Attorney Vic, magandang maga po sa inyo.
Hi, good morning, Angelo.
Ang presidente nag-utos na na dapat may price cap na ang karne ng baboy at manok. Ang tanong ho namin, ang baba pala ng landed cost nung imported, eh bakit 400 plus pa rin ho ito sa mga market?
Alam mo, alam naman nila yan eh. Kaya in the first place, matapang secretary dar para sabihin niya na may mga nagmamanipula sa presyo ng baboy. Ano? I think that alone should send signal dito sa mga negosyante na to. Mag-behave na sila. Ibig sabihin, secretary mismo eh, ng kagawaran na nagsabi, eh, yung laban consumer, October pa sinasabi, hindi naman pinansin. Yung Philippine Competition Commission, hanggang ngayon, wala pang report. No? October 12, pa kami. Sumulat pa kami.
Bakit may magagawa ba ang Philippine Competition?
Meron. Kasi sa patas ngayon, Angelo, sila ang magre-recommenda kung magsasampa ka ng kasong kriminal eh. I-endorse nila dito sa Department of Justice na Office for Competition.
Hindi for overpricing?
Hindi kasi authorized ang PCC mag-file ng mga criminal cases.
For overpricing?
Overpricing, cartel, price collusion, lahat ng mga prohibited na pinaprovide ng price act. Ibinigay yun sa Philippine Competition Commission eh. Eh, inupuan nila eh. Pero anyway, nandito na tayo ngayon eh. May formal statement. At kung totoo, lumabas na ba yung executive order ng Pangulo?
Lalabas pa lang.
Okay. Eh, hindi pa pala lumalabas. Pero anyway, even sabihin mong hindi pa yun lumabas, pero sinabi na ng kalihim ngayon, formal statement eh. Klaro, mas klaro pa sa tubig.
Uh-huh. Dapat?
Eh, ano, dapat may action na.
Sinong magpapile ng reklamo sa korte?
Hindi. Ang ganitong procedure, may report and then i-endorse mo sa Department of Justice. Magkakondak sila ngayon ng investigation.
Sino mag-i-endorse?
Yung Philippine Competition Commission. Kahit si Department of Agriculture, pwede
okay.
Na. Pero kung gusto natin idaan talaga sa provision ng batas, mag-comply tayo doon sa tinatawag na procedural due process. Alam mo naman, pagdating na sa husgado, yung mga abogado, lahat ng argumento, isipin niya, di ba? So, i-comply na natin ngayon. Meron lang statement eh. Meaning, pag may statement, may basis. Ang baba kasi nang nirekomenda niyang price breaks, 270 to 300. Ano ibig sabihin ng Angela? Paliwanag natin sa nakikinig. Lahat ng mga dahilan na may sakit ng mga baboy, kulang ang supply, etc., etc., hindi totoo na basis bakit maging 450 ang presyo. Pinag-aralan, hindi mo pwedeng hulaan yun. Sabi nga nila, despite kahit na nandyan yung mga sinasabing children na yun, ang farm gate ng baboy hindi lalampas ng 100
wala pa rin, baba. Oo, baba pa rin.
Pero alam mo, of this week, in-interview ko na itong mga suki ko eh. Yung mga suki ko na nagtitinda. Alam mo, malaki talaga ang paksak sa kanila ng mga dealer. Yung farm gate, maabot ng 250, doon talaga nagkakalokohan ang ilo. Kasi pag 250 pinasa sa'yo ng dealer, no, ikakarga mo pa daw yung kinakatay, 50 pesos o 100 na isang ulo ngayon, isang baboy. Pag dinivide mo talaga, 350 ang puhunan mo eh. Kawawa talaga yung mga nagtitinda. Kaya sila yung umaaray. Sila yung umaaray ngayon eh. Totoo yun. I mean, they have to sell. They have to sell at high price. Kaya sino umaaray sila? Pero sa inyo mga consumer, matatalino na tayo. Hindi tayo bumibili. Impact siya daw, dito lang sa amin yan eh, three pig. Yung buong baboy isang linggo. Ngayon, hardly pag Sabado at Linggo, di siyang makabenta ng isang baboy. Kaya tayo mga consumer, tayo nang nagkukontrol kasi mataas talagang presyo. Pero sana yung deklarasyon na yan, eh pangatawanan na. No? Pangatawanan na. Eh, sa Lunes nga, Angelo, siguro kayo sa DCRH, I'm sure you will be there. may pandinig sa Senado, Committee on Agriculture. Ito susunsunin to, itong issue ng baboy at presyo ng manok.
Pero Attorney Vic, isa sa mga concerns naman natin dito ho sa sinasabing pagdadagdag ng importation para ma-address natin yung kakulangan, eh ang katotohanan na globally hirap din po ng mag-supply ng baboy ang mga bansa, ano ha?
Exactly. Iba sila din, meron din sila mga malawakan sakit ng baboy.
Correct. May problema sila.
Meron tayong ban on importing.
Correct. Okay. Kaya ang problema natin dito ngayon, malaki ho ang posibilidad na yung pong mga ibinibenta dito sa atin ay yung hong mga hindi maibenta sa kanila domestically. In fact, ang Taiwan talagang hantaran yung pagtutol nila sa pagpasok ho ng imported.
Eh kasi alam mo yung import dito, yung MDM na yan eh.
Correct.
Ay mo MDM, padre, pay processing na yan.
Hindi lang yun.
May hinalo na yan.
Hindi natin alam kung ano yung anong taon, anong petsa na nakatay, kung anong parte ng, di ba?
Correct, hindi mo na alam kasi.
Pinakamalungkot pa, yung first border protocol natin, hindi pa naman fully in place hanggang ngayon.
I see, tinabi ba? Tsaka anyway, yan yung issue ng importers. Base sa 2020 statistics, yung sinubmit ko sa Competition Commission, mas malaki pa ang volume ng importasyon sa lokal. In other words, hindi totoo yung binabasa natin ngayon na i-allow daw zero tariff para mag-encourage importasyon. That's baloney to me. Kasi when they say like that, parang naman nilang minamalit yung mga nag-aaral na statistics.
Ano? Oo.
Pag tinignan mo kasi statistics, yun, sinabmit ko sa PCC yun. Higher ang volume ng importasyon kaysa sa lokal. Kaya walang issue sa importasyon. Ang issue nandito sa Pilipinas.
Uh-huh.
Kaya, ngayon, sino ba yung mga traders na sinasabi ni Secretary na nagmamanipula ng presyo? Madali naman gumawa na listahan sa mga palengke, malalaking public market. Dito lang sa Quezon City, siyudad ko, alam naman ng mga market administrator yan eh.
Kung sino yung dapat habulin.
Kung sino. Bigay na yung mga listahan. Kasi kailangan din naman tinatang na give them their day in court. That's what lawyer says it. Magpaliwanag sila. Bakit ganun?
Opo. Anyway, sige, abangan ho natin yung mga magiging action dito, magiging tugon.
Nga,
pero motopropyo, hindi ba pwedeng motopropyo ang DA magfile na ng kaso?
Sinabi na, hindi kong alam, baka naman press statement lang. Pero alam mo, Angelo, it's taking a little time na lumabas yung order na yan. Ano? So, medyo di ko alam kung totoo o hindi. Baka pinag-aaralan husto. Ano, ha? Dahil state of calamity na naman daw due to African swine flu. Kaya ang basis, bakit sila nagre-recommenda another 60 days.
Mm-mm.
Pero I think hindi na dapat hintayin yan. Sinabi ni pinakinggan ko maigi yung statement ni Secretary. Binasa ko rin sa dyaryo, pareho, direct quotation.
Mm-hmm.
Yun lang pwede ng pagsimulan ng kaso. Sabihin na kung sino yung mga yon.
Okay.
Sampulan. Matagal na natin pinag-uusapan yan, Angelo. Hanggang ngayon, wala na sa sampulan.
Sige, abangan natin sino mga masasampulan dito, Attorney Vic. Maraming salamat po. Magandang umaga.
Good morning sa'yo dyan.
Si Attorney Vic Dimagiban, ang Laban Consumer. Samantala, sa iba pang mga balita, ilang lugar sa bansa ang ibabalik naman sa General Community Quarantine mula Modified General Community Quarantine.